Ons skriflesing kom vanaand uit Psalm 23. En nadat ek die gedeelte aan ons voorgelees het, sing ons saam uit Psalm 42 verse 1 en vers 2 van die Dosis Beruiming. Soos 'n hert in dorre streke skreeuend dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron, wanneer sal ek na swerftog en benouing God weer sien in klaar aanskouing. Psalm 23 vanaf vers 1. Die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ons teksverse is verse 5 en 6. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Broeders en susters, Psalm 23 is 'n vertrouenslied. Dit roep ons daartoe op om op die Here te vertrou. Al lyk die lewe vir my hoe deurmekaar. Al ervaar ek gevoelens van bedreiging en van onsekerheid. Al ervaar ek aanvegtinge, broosheid en weerloosheid. In Psalm 23 teken die digter vir ons treffend die broosheid en die weerloosheid wat ons in die lewe kan ervaar. Die digter vergelyk homself in verse 1 tot 4 met 'n skaap. En almal van ons weet dat 'n skaap 'n baie weerlose dier is. Die skaap kan nie weghardloop vir roofdiere nie. Hy het nie groot horings dat hy homself sal kan beskerm nie. Ons weet ook dat wanneer die skaap verdwaal, vind hy dit baie moeilik om weer sy trop te vind. En so is dit ook met ons in die lewe. Die bedreigings van die lewe laat 'n mens so weerloos soos 'n skaap voel. Ernstige siekte, ongelukke, of selfs die dood kan enige tyd oor jou pad kom. Jou besigheid kan skielik sink. Jy kan in vandag se onstabiele ekonomiese tye maklik jou werk verloor. As blankes is ons 'n minderheidsgroep wat geen politieke mag besit nie en wat dikwels uitgelewer is aan die besluite van politici wat ons nie goedgesind is nie. Ons kinders kan enige tyd deel word van die misdaadstatistiek van ons land. Ja, bedreigings wag vir ons om elke hoek. Ons is inderdaad so skape in 'n veld vol wilde roofdiere. En tog sê die digter, al voel ek soms so weerloos soos 'n skaap, vrees ek nie, want ek vind my veiligheid by die Here wat my herder is. Treffend bely die digter, met die Here as my herder kom ek niks kort nie. Ek sal nie bang wees nie, want die Here bring vir my rus. Die Here gee my vrede, die Here gee my nuwe krag, die Here lei my op die regte paaie. In onsself is ons inderdaad so weerloos, so skape, maar gelukkig het ons 'n beskermer wat vir ons omgee en wat vir ons sorg. Hierdie beskermer is die almagtige God wat hemel en aarde geskaap het, wat groter is as enige bedreiging wat ons ooit kan ervaar. Hy is 'n herder wat ons so lief het, dat hy sy enigste seun gegee het, om sy lewe vir sy skape af te lê. En daarom, broeders en susters, is ons sterk, al is ons swak. In vers 5 beweeg die digter weg vanaf die herder metafoor, na 'n tweede metafoor. Hy beskryf in vers 5 die Here as 'n gasheer, wat sy kinders onder sy vlerke neem. Nou, om die beeld te verstaan, moet ons die politiek en die feestelike gebruike van die Ou-testamentiese tye verstaan. In die Ou-testamentiese tye het dit dikwels gebeur dat konings van klein volkere hulle hulp en beskerming gaan soek het by konings van groot volkere met groot leermagte. Dit was noodsaaklik gewees, want die antieke ooste was 'n vyandige omgewing waar volkere dikwels meegeding het vir meer grondgebied. Die sterker volkere was altyd op die uitkyk daarna om hulle eie magsgebied uit te brei deur die swakker volkere te oorwin. En dan het dit soms gebeur dat swakker volkere hulle hulp gaan soek by 'n sterk volk met 'n sterk koning, volk wat 'n groot leermag het. Die swak koning en sy volk het dan 'n vasal geword van die sterk koning en sy volk. En met vasal word bedoel dat die swak koning eer betoon het aan die sterk koning deur belastings aan hom te betaal, terwyl die sterk koning op sy beurt die swak koning en sy volk onder sy beskerming geneem het. In verse 5 word die Here nou voorgestel as 'n sterk koning, wat ons sy kinders onder sy beskermende vlerke neem. In die wêreld is ons broos en is ons weerloos. In onsself is ons so weerloos soos 'n swak koning wat bedreig word deur die indrukwekkende leermagte van sy vyande. Maar tog is ons sterk, want ons het 'n beskermheer, die almagtige God, die koning van hemel en aarde, met hemelse leermagte wat enige aardse mag in 'n ommesientjie kan vernietig. En daarom is ons nie bang nie. Nee, ten spyte van ons weerloosheid is ons sterk, want ons het 'n sterk beskermheer. In verse 5 word die Here nou aan ons voorgestel as die koning wat vir sy vasal 'n feesmaal aanbied. Sy vasal sit as eregas hier by die feesmaal, terwyl die vyande maar net kan toekyk. En nou moet ons besef, broeders en susters, dat feesgeleenthede in die Bybelse tye geen klein gebeurtenis was nie. Gaste het ver en lank gereis om feesgeleenthede by te woon. Hulle het dikwels verskeie dae lank deur die dorre en stowwerige woestynstreke heen gereis. En daarom het die feeste ook nie net 'n dag geduur nie, maar dit kon maklik tot 7 dae aanhou. Die gasheere het tydens hierdie feesmaaltye ook nie teruggehou nie, maar hulle het absoluut hulle beste voorgesit. Die gemeste kalf is by wyse van Spreuke geslag. Hierdie feesgeleenthede was uithanggeleenthede soos min. Wanneer die gaste by die feesmaal opgedaag het, het die gasheer en sy slawe die gaste ontvang deur eers hulle stowwerige voete na die lang reis te was. Daarna is heerlike, welriekende olie oor hulle koppe gegooi, en hierdie olie het die gaste verfris en hulle lekker laat voel en ruik. En dan is die gaste na hulle plekke by die feesmaal geneem. Elke gas het 'n plek volgens sy status ontvang. Die eregaste het spesiale plekke gekry, waarskynlik naby aan die gasheer, terwyl die minder belangrike gaste verder van die gasheer afgesit het. Die feeste het ook seremoniemeesters gehad. Ons lees in Johannes 2 dat die bruiloftsfees wat Jesus bygewoon het, so 'n seremoniemeester gehad het wat gesorg het dat daar genoeg wyn en kos is en dat almal genoeg het. Tydens die feeste is nie teruggehou met kos en wyn nie. Die hoeveelheid kos en wyn wat die gasheer voorgesit het, was 'n teken van sy gasvryheid en sy liefde vir sy gaste. Eintlik was dit die norm dat die gasheer meer moes voorsit as wat sy gaste kon eet. Net die beste wyn was genoeg. In vers 5 vergelyk die digter homself met 'n gas by die Here se feesmaal. Letterlik vertaal staan daar: U berei vir my 'n tafel voor en het teenswoordigheid van my teestanders. U salf my kop met olie. My beker loop oor van wyn. Broeders en susters, vir die gelowige is die lewe letterlik 'n fees. Al ervaar ons weerloosheid in ons lewens, al ervaar ons hartseer in ons lewens, oortref God se goedheid nog steeds ons swaar kry. In die fees wat die Here volgende week tydens die nagmaal vir ons voorsit, word ons nie maar net met kos en wyn wat tydelik voed en versterk verkoop nie, maar die liggaam en die bloed van Jesus self word aan ons voorgesit. Hy, die gasheer, het ons so lief, dat hy sy seun vir ons gegee het. Sy seun het die sonde en die bose oorwin. Ons teestanders, die magte van die bose, die sonde en van die dood, kan maar net toekyk terwyl die Here ons as sy eregaste gaan ontvang. As ons volgende week die brood eet en die wyn drink, dan dink ons daaraan net soos wat hierdie brood en wyn ons liggame voed en versterk, so versterk die offer wat Jesus aan die kruis vir ons gebring het, ons geestelik. Jesus Christus se offer het die bose magte ontwapen. Niks kan jou uit die hand van die Here ruk nie. En al ervaar ons nog steeds die aanvegtinge van die gebroke werklikheid, weet ons Die oorwinning is reeds behaal. In die teenswoordigheid van die Here, in die teenswoordigheid van ons gasheer, vervaag alle rede tot bekommernis en vrees. Ons kan te midde van 'n gevaarlike wêreld alreeds die fees van die evangelie geniet. Jy kan dit doen omdat die almagtige God as jou beskermheer en gasheer optree. Die Here salf ons met die salfolie van sy Heilige Gees wat ons dra op ons lewenspad. Die beker wat oorvloei van wyn is teken daarvan dat die gelowige in die Here altyd genoeg het. 'n Gelowige mens het altyd in God oorvloed. Jy kan soos Job alles verloor, maar nog steeds het jy altyd in God oorvloed. Ons ken die gesegde, alle goeie dinge kom tot 'n einde. Wanneer hou die Here se goedheid dan op? Nooit nie, broeders en susters. In Psalm 6 gebruik die digter nog 'n derde metafoor. Die metafoor van ons as 'n huisgesin van die Here wat in sy huis by hom woon. Psalm 6 eindig met die pragtige belydenis: U goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. In die oorspronklike taal staan daar letterlik: U goedheid en guns sal my vervolg. Dink net aan die wyse hoe die Here sy goedheid en guns aan ons betoon het. Nog voordat ek iets van God geweet het, het hy hom oor my ontferm deur sy uitverkiesende liefde. Hy het sy beloftes aan my verseël deur die doop. Hy het deur die Heilige Gees die geloof in my hart gewerk. Ons kan nie meer in swaarmoedigheid wegkruip nie. Nie in plek daarvan dat ons vyande ons agtervolg, is dit die Here wat ons op ons hakke volg en sy seën oor ons uitgee met die vrolikheid en die blydskap van sy evangelie. Ek kan God se goedheid nie ontkom nie, want sy Heilige Gees volg my soos 'n skaduwee. Die Psalm eindig met die woorde: Ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Daarmee bedoel die digter nie letterlik dat hy vir ewig aan die tempel van die Here gaan bly nie. Hy gebruik dit net as 'n beeld. Die huis van die Here is vir hom hier 'n aanduiding van die lewe saam met God in hierdie wêreld. Soos dit word wanneer jy in geloofsgemeenskap met God leef. Die digter beskryf sy lewe as 'n saamwoon met God, as 'n inwoon in God se huis waar hy God se nabyheid ervaar. En so behoort dit ook te wees met 'n kind van die Here wat uit die geloof lewe. Soos wat jy tuis voel in die huis van jou ouers, so kan die kind van God ook tuis voel in hierdie wêreld, in ons lewens, in ons bestaan, omdat ons bestaan gekenmerk word deur 'n voortdurende gemeenskap met God. Ons lewens word vir ons soos 'n huis waarin ons by die Here kan inwoon en saam met hom kan woon. Waartoe roep hierdie psalm vir u en vir my op? Ek wil graag 3 sake noem. In die eerste plek spreek hierdie psalm ons houding teenoor die skadekant van die lewe aan. Hoe reageer ek teenoor daardie dinge wat my weerloos laat voel? Hoe reageer ek teenoor die duisternis in die lewe en die wêreld? Hoe reageer ek teenoor die terugslag in my lewe? Psalm 23 herinner jou daaraan dat jy nie weerloos staan in die wêreld nie. Jy kan altyd op God vertrou vir uitkoms. En al is daar baie sonde en baie gebrokenheid in die wêreld, oortref God se goedheid boosheid. Dit wat die Here deur Christus vir ons verwerf het, is ewig. Die terugslag in jou lewe is maar net tydelik. Uiteindelik kan die teestanders van sonde en boosheid maar net toekyk, want ons bly God se eregaste. En hierdie wete, broeders en susters, moet jou gesindheid teenoor die skadekant van die lewe bepaal. Ek kan uithou, ek kan aanhou, want al is daar die baie moeilike tye in my lewe, is daar ook die feesmale van die Here waarby ek kan aansit om God se goedheid te geniet. Ek mag nooit toelaat dat aanslaa my swaarmoedig maak nie. Dikwels dink ons boosheid is sterker as goedheid, maar dit is nie werklik so nie. Ja, die boosheid in die wêreld haal die nuus in die koerant opskrifte en dit skok ons. Die goeie in die wêreld maak nie opslaan nie, dit beweeg onder die radar. En tog is daar in hierdie wêreld veel meer goedheid as boosheid. Goedheid het nog altyd die laaste sê gehad. Dit is weens God se voorsienige genade wat nie toelaat dat die sonde die wêreld in chaos dompel nie. Laat ons daarom nie vaskyk teen die skadekant van die lewe nie. En laat ons daarom nie toelaat dat die skadekant van die lewe ons lewensingesteldheid bepaal nie. Tweedens, roep hierdie psalm ons daartoe op om in gemeenskap met die Here te leef. En dit is ten diepste wat ons volgende week tydens die nagmaal gaan doen. Saam in die krag van die Heilige Gees het ons gemeenskap met die lewende God. God is die gasheer in jou lewe. Hy nooi jou uit na 'n persoonlike en lewende verhouding met hom. Dit kan tog so maklik gebeur dat ons die stoffelike gawes wat die Here aan ons gee begin aanbid in steede van die gewer van die gawes. Maar vir ons mag dit nooit bloot gaan oor dit wat die gasheer vir ons gee nie. Dit moet altyd in die eerste plek vir ons gaan oor ons liefde vir die gasheer self. Om jou gasheer werklik te ken, is amper soos 'n kind wat op 'n dag ontdek, my pa is nie net iemand met 'n beursie geld wat ek kan manipuleer vir my eie beswil nie. Nee, hy is 'n mens, 'n vriend, goeie geselskap, iemand saam met wie ek aangenaam kan verkeer. Dit is ook wat jy in God moet ontdek. In God het ek genoeg. Ek kan aangenaam saam met die Here verkeer en fees vier. My beker loop in sy teenswoordigheid oor. Laastens, broeders en susters, roep hierdie psalm ons op tot lewensvreugde en vergenoegdheid. Jy kan nie lewensvreugde ervaar as jy onvergenoegd is, of as jy voortdurend vaskyk teen die skadekant van die lewe nie. Nee, die lewe saam met God is 'n gawe, 'n fees, wat ons nou al reeds terdee moet geniet. Tel weer al die seëninge in jou lewe en maak seker dat jy daardie seëninge geniet. Maak die beste van elke mooi oomblik in jou lewe, moenie laat dit by jou verbygaan nie. Leer om die klein en die mooi dinge van die lewe te geniet. Moenie jou hart 'n tronk vol bekommernisse maak nie. Die gasheer in jou lewe sal dit as 'n belediging ervaar. Mag die Here gee dat ons nooit sal tekortskiet aan dankbaarheid nie. Volgende week nooi die Here jou weer uit na sy feesmaal. Kom geniet die oorvloed van die genade wat die Here aan jou skenk, wat bestaan uit die vryspraak van sondes, die gemeenskap met Christus, en die vreugde van die ewige erfdeel by God. Die ewige vreugde het nou al reeds vir ons aangebreek. Jy kan en jy mag, as God se eregas, die goedheid van die Here ervaar tot in lengte van dae. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid en die seëninge wat U in ons lewens oor ons uitgiet. Ons dankie vir die gawe van U Seun Jesus Christus wat vir ons sondes betaal het en wat sy gees aan ons skenk om die geloof in ons harte te werk. Ons dankie vir die gemeenskap dat ons met u Heilige Gees kan ervaar in ons lewens en dat hy ons optel wanneer ons val, ons moed inpraat wanneer ons moedeloos is. Gee dat ons nooit onvergenoegd sal wees nie. En dat ons nie sal vaskyk in die skadekant van die lewe nie, maar vergenoegd ons seëninge sal tel. En wanneer daar moeilike tye oor ons pad kom, wil u deur daardie moeilike tye ons ook dra. Voed en versterk ons deurlopend, deur die gees met die liggaam en die bloed van u Seun Jesus Christus. In onsself voel ons weerloos en swak, maar in U vind ons krag. Amen.